šā gada 16. janvārī Rēzeknes novadā par valsts robežas nelikumīgu šķērsošanu tika aizturēti 12 Vietnamas pilsoņi. Respektīvi ceturtdien robežsargi sadarbībā ar valsts policijas amatpersonām Ozolanes pagasta Gaiduļi ciema apkārtnē aizturēja 3 sievietes un 9 vīriešus. Visi ir Vietnamas pilsoņi, kuri iepriekš bija nelikumīgi šķērsojuši Latvijas-Krievijas valsts robežu. Par ārējās valsts robežas tīšu nelikumīgu šķērsošanu, kas izdarīts personu grupā, tika uzsākts kriminālprocess un visi likuma pārkāpēji izmitināti Daugavpils pārvaldes aizturēto ārzemnieku izmitināšanās centrā Daugavpils.